Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azerbaycan'ın her karışı azadlık bölgelerde.
Kovananın başı gözaldı dana gidip istirahat etmeye. Bırakmırlar propuskun olmalı. Propuskun da isteyen de kambirik vermir.
Ben istediğim idarem işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyipler bir kalmışız çoğu.
Dağdan arana, meşeden sehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramının mövzusu Strasburqdakı müzakirələrdir. Strasburqda ümumiyyətlə Avropa Şurası məkanında siyasi məhbus təyin, siyasi məhbusları necə təyin etməli Strasburqda? Bugün bu suala cavab axtarırlar. Christopher Strasser'in məruzəsi bugün müzakirə olunacaq. Məruzənin müzakirəyə çıxarılmasından öncə Strasburqda geniş lobbiçilik fəaliyyəti və müzakirələr olub. İnsan haqları müdafiəçiləri də hal-hazırda Strasburqdadırlar və bu müzakirələri izləyirlər. Və bu barədə siyasi Azərbaycanda siyasi məhbus problemi və ümumiyyətlə siyasi məhbusu necə müəyyənləşdirməli? Bu barədə söhbət etmək üçün Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylini və Siyasi Azadlıqları Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlını dəvət etmişik bugün verilişimizə və imkan olduqca biz müzakirələrin gedişatından da məlumat verməyə çalışacağıq. Strasburqdan da məlumat verməyə çalışacağıq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Prezident İlham Əliyevin bəlkə biraz yavaşlayaq çıxışıdır. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu ilə müzakirə edəcək Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın inkişaf sürəti ilə bağlı dediklərini. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımızı Ənnağı Hacıbəylini və Samir Kazımlını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Ənnağı bəy.
Ağabeyiniz xeyir.
Samir bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında ümumiyyətlə Avropa Şurası məkanında siyasi məhbusları necə təyin etməli? Bu mövzuda hesabat dinlənilir və hesabatın bu hesabatın ümumiyyətlə siyasi məhbus termininin müəyyənləşdirilməsi ehtiyacının əslində Azərbaycanın parlament üzvləri orada təkidlə tələb ediblər ki, belə bir termin müəyyənləşsin. Öncə, sonra Azərbaycanda siyasi məhbuslardan söhbət geçsin. Christopher Strasser hazırlayıb hesabatı və o öz hesabatında hələ 2000-ci ildə hazırlanmış digər bir hesabat Ermənistan və Azərbaycanda siyasi məhbusların müəyyən edilməsi hesabatına əsas götürüb və indiyə qədər ki də mövqe bu idi ki siyasi məhbuslar haqqında danışılarkən məhz o hesabata, məhz o deməli definisiyalara istinad etmək lazım idi. Amma Azərbaycandan olan assambleya üzvləri hesab ediblər ki, bütün Avropa üçün eyni bir sənəd lazımdır və yeni bir definisiyalar lazımdır. Və bugün sosial şəbəkələrdə Parlament Assambleyası üzvlərinin yazdığına görə, Almaniyadan olan deputat Viola von Kramanın yazdığına görə, Azərbaycan parlamentarları bir dəyişiklik təklif ediblər Strasserin hesabatına. O dəyişiklik bir nəfərin siyasi məhbus olub olmamasının yalnız Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən müəyyənləşdirilməsi tələbidir. Mən sizin mövqeyinizi soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycana xüsusi əlahiddə bir yanaşma olmalıdırmı? Azərbaycandakı siyasi məhbus problemi digər ölkələrdəkindən nə iləsə fərqlənirmi? Əgər fərqlənirsə, onda nə ilə fərqlənir? Buyurun, Ənal bəy.
Əvvəla hesab edirəm ki, siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı hər hansı ölkəyə özəl yanaşma ola bilməz. İnsan haqları bütün ölkələr üçün ümumi olan demokratik cəmiyyətin, hüquq dövlətinin atributlarından biridir və təbii ki, bu hüquqların pozulması heç bir halda qəbul edilən sayıla bilməz. Kriteriyaların müəyyən edilməsinə gəldikdə isə, bilmirəm, əgər vaxtımız olsaydı, biz yəqin ki, bunun tarixinə bir qısa nəzər salsaydıq, yaxşı olardı. Amma, olar mı? Deməli, hələ BMT çərçivəsində 89-90-cı illərdə Namibiya və Cənubi Afrika Respublikası ilə bağlı müzakirələr olmuşdu. BMT-nin mandatı ilə Hollandiyalı professor Norgard bu siyasi məhbus anlayışının müəyyən edilməsi ilə bağlı tədqiqatlar aparmışdı. O, keçmiş Avropa İnsan Haqları Komissiyasının sədri olmuşdu və o, öz kriteriyalarını təqdim eləmişdi. Sonradan 2001-ci ildə Azərbaycan Ermənistanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi ilə bağlı bu məsələ yenidən qızışdı. Təbii ki, daha çox burada Azərbaycan hakimiyyəti fəallıq göstərirdi və bayaq dediyiniz kimi onlar tələb edirdilər ki, siyasi məhbusun definisiyaları müəyyən edilmədən kiminsə siyasi məhbus hesab etmək, hansısa ölkəyə pretensiyalar irəli sürmək düzgün deyil. Nəticədə bir komissiya yaradıldı və həmin komissiya 2001-ci ildə mandat aldı Avropa Şurasından və siyasi məhbus definisiyasının müəyyən edilməsi üçün öz təkliflərini irəli sürdü. Yenə də bayaq qeyd elədiyiniz kimi, Strasser də bugün təqdim etdiyi layihədə məhz həmin definisiyalardan istifadə edir. O komissiya iki dəfə mandat almışdı, 2001-ci ildə və 2004-cü ildə. Birinci dəfə 716 məhbusun olduğu iddia olunurdu. Yəni, Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri belə bir siyahı təqdim eləmişdilər ki, Azərbaycanda 716 siyasi məhbus var. Bununla bağlı mandat almış mütəxəssislər, onlardan 23 pilot iş seçdilər və 2004-cü ildə yenidən ikinci mandatı alanda 2004-cü ilə qədər artıq Azərbaycan hakimiyyəti o siyasi dustaq 716 nəfərli siyahıda siyasi dustaq olan adamların xeyli hissəsini azadlığa buraxmışdı. Amma problem həll olunmamışdı. Ona görə Avropa Şurası o komissiyaya yenidən qrupa yenidən mandat verdi və bu mandat nəticəsində 212 pilot iş seçildi. 212 nəfərli siyahıdan 104 iş seçildi və həmin o 104 işdən təxminən yarıya bölündü. Yarısı siyasi dustaq hesab olundu, qrupun fikrincə yarısı hesab olunmadı. Və bundan sonra 2004-cü ildən sonra bu məsələyə səhv eləmirəmsə, keçən ilin sonları bu ilin əvvəllərində bir daha qayıdıldı və Azərbaycan hakimiyyəti yenidən pretensiyalar irəli sürdü ki, bu anlayış dəqiq müəyyən edilmədiyinə görə Azərbaycanı bunda qınamaq düzgün deyil və bu siyahlar mübahisəlidir. Bundan başqa problemin kökü həm də başqa bir məsələyə gedib çıxır. Məsələn, Amnesty International təşkilatı bilirsiniz ki, ilk dəfə bu problemi qaldırmış təşkilatdır. 61-ci ildə yaradılmış bu təşkilatda uzun illər siyasi dustaq anlayışı, vicdan məhbusu anlayışı ilə əvəz edilib və vicdan məhbusu anlayışına bizim siyasi dustaq anlayışına verdiyimiz definisiyadan daha dar anlayış verilib. Yəqin ki, biz bu anlayışlar barədə irəlidə imkanımız olacaq danışmağa. Vicdan məhbusu dedikdə əslində heç bir cinayət törətməmiş və siyasi motivlərlə həbs edilmiş şəxslər nəzərdə tuturdu ki, bu da əslində çoxsaylı insanların çox kiçik bir qrupunu əhatə edirdi və çoxlarının hüquqları müdafiəsiz qalırdı. Buna görə də yenidən bu mübahisələr qızışdı və siz dediyiniz ikinci mərhələdən sonra hələ bu yaxınlarda mən bir beynəlxalq konfransda iştirak elədim. Orada üçüncü bir mübahisə ortaya çıxıb ki, hətta nəinki vicdan məhbusu və siyasi dustaq anlayışları bu məfhumu əhatə eləmir. Eyni zamanda yeni bir anlayışın daxil edilməsi təklif edilir ki, bu da siyasi repressiya və ya siyasi təqib qurbanları adlanır. Niyə? Çünki həm vicdan məhbusu, həm siyasi məhbus anlayışında nəzərdə tutulur ki, yalnız azadlıqdan məhrum edilmiş və ya azadlıq hüququ məhdudlaşdırılmış şəxslər, yəni məhkəmənin hökmü ilə artıq həbs edilmiş şəxslərin vicdan məhbusu və ya siyasi məhbus adlandırılmasından söhbət gedir, amma minlərlə çoxsaylı insanlar var ki, onlar azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilməyib. Tutaq ki, başqa məhrumiyyətlərə məruz qalıb, əmlakı əlindən alınıb, siyasi təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları qapanıb, onlara qarşı işdən çıxarılıb, başqa repressiyalara məruz qalıb və bu adamlar da əslində siyasi motivli təqibin qurbanları.
Fiziki zorakılığa.
Bəli, fiziki zorakılığa məruz qalıb. Bu siyasi təqibin qurbanları adlı daha geniş bir definisiyaya ehtiyac var ki, ümumiyyətlə siyasi motivlərlə dövlətin kimsənin hüquqlarını pozması, cəzasız qalması.
Amma hal-hazırda Strasburgda söhbət gedir sırf siyasi məhbus anlayışının müəyyənləşdirilməsinə ki, siyasi məhbuslar kimdir? Və Samir bəy, nə dərəcədə ciddidir Azərbaycanda bu problem və sizcə bu təyinatın müəyyənləşdirilmə, əgər indi Strasburgda bu müzakirə nə dərəcədə Azərbaycan üçün ciddi müzakirədir?
Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti GF Avropa Şurası, Avropa Parlamenti Assambleyasında danışmaqdansa ilk öncə şərait yaratmalı ki, cənab Ştrasser gəlib Azərbaycanda araşdırmalarını aparmalı idi. Əgər bunlar siyasi məhbusun olduğunu inkar edirlərsə, onda Ştrasseri buraxmalı idilər ölkəyə, gəlməli idi, araşdırmasını aparmalı idi. Bunu etmədilər. Bu artıq bir şübhə yaradır. Cənab Ştrasserin Azərbaycanı buraxmaması. Eyni zamanda bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, siz bildirdiniz ki, Azərbaycan təklif edib ki, Avropa məhkəməsində bu məsələ təsdiqini tapsın belə. Amma nəzərə biraz o anlaşılan çıxmadı. Yəni orada nə məna deyiblər? Çünki siz bilirsiniz ki, həbs olunur insanlar və müəyyən müddətdən 2 ildən, 3 ildən, 4 ildən sonra Avropa məhkəməsinə iş gedib çatır. Və buna kimi o məhbusun həbsxanada qalması böyük bir müddətdir. Yəni o 3 ildən, 4 ildən sonra. Və yenə də baxaq ki, Avropa məhkəməsinin qərarlarını Azərbaycan necə icra edir. Ənağa bəy yəqin ki bu məsələni yaxşı bilir. Çünki orada hər bir qərar çıxardanda Avropa Məhkəməsi qanunlarda dəyişiklik tövsiyə olunur və onların təkmilləşməsi göstərilir. Baxan görən bu günləri hələ qanunların təkmilləşməsində Azərbaycan hökuməti hansısa bir addım atıbmı indi siyasi məhbusla bağlı belə bir təklif irəli sürür. Yəni bu absurd görünür. Bu bir bəhanədir. O ki qaldı siyasi məhbuslarla bağlı yenə də bu problem var və getdikcə artır. Yenə deyirəm, mən nəinki Azərbaycanda siyasi məhbus problemi, artıq Azərbaycanda vicdan məhbuslarının sayı getdikcə artır. Yəni siz bilirsiniz ki, aprel Azərbaycan kiçik bir ölkədə olsa, aprel məhbusları xeyli 20-yə yaxın vicdan məhbusu var idi və onlar azadlığa çıxdı. Yenə də Azərbaycanda təxminən bir 3 dənə vicdan məhbusu var. Vidadi İskəndərli, Şahin Həsənli, Tarix Həsməmmədov və Hilal Məmmədov da artıq vicdan məhbusu etimal ediləndi və bu gün nəzərə alaq ki, bir neçə də məhkəmə hökmü olmadı. O üçün məsələn əvvəl Zeynaldı. Artıq məhkəmə prosesləri göstərir ki, bu insanın heç bir günahı yoxdur.
Amma Strasserin bundan öncə təqdim elədiyi siyahıda 70-ə yaxın ad
onlar var. Siyasi məhbusdur. Mən vicdan məhbuslarını deyirəm. Aha. Tam günahı olmayanlar. Strasserin qeyd elədiyi insanlar ola bilsin cinayəti var, amma bunlar siyasi motivlərlə bağlı. Amma söhbət gedir ki, Azərbaycanda heç bir günahı olmayan olmaya. İnsanlar artıq həbsxanada çoxalır bu insanlar sayı. Mən hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanı. Düz Ənava bəy dedi ki, razıyam Ənava bəy dedi. İnsan haqları, demokratiya heç bir ölkənin daxili məsələsi deyil. Amma Azərbaycanda xüsusi özəlliklər var. Azərbaycanda artıq nəinki siyasi məhbusların, vicdan məhbusların sayı artır. Yəni, belə gestə, yəqin ki, gələcəkdə belə, bəlkə də bu, siz bilirsiniz ki, vicdan məhbusundan siyasi məhbusların yaxın olsa da fərqli-fərqli cəhətli. Artıq Azərbaycanda bu davam eləsə, Azərbaycana zərurət yaranır ki, nəinki siyasi məhbus, həstə vicdan məhbusları üzrə məcrüzəsi təyin olmalıdır.
Ənal bəy, dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə siz bu fərqi anladın.
Vicdan məhbusu dedikdə bu Amnesty International təşkilatının istifadə elədiyi təxminən bir 50 ildən artıq müddətdə istifadə elədiyi bir anlayışdır. Onlar hesab eləyir ki, əgər şəxs heç bir cinayət törətmədən sırf siyasi motivlərlə təqib olunursa və azadlıqdan məhrum etmə cəzasına və ya azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilirsə, o vicdan məhbusudur. Məsələn, əgər bizim dinləyicilər üçün aydın olsun deyə öz təcrübəmizə əsaslanaq, 2 aprel məhbusları. Siz bilirsiniz ki, 2 apreldə sərbəst toplaşma hüququndan istifadə edən İctimai Palataya daxil olan təşkilatlar və başqa şəxslər miting keçirmişdilər və həmin mitingdə heç bir cinayət hadisəsinə yol verməmişdilər. Lakin provokatorların atdığı daşlar nəticəsində sındırılmış şüşələrə və başqa hadisələrə görə onları məhkum elədilər. Amma əslində bəlli idi ki, bu tutulan adamlar heç bir cinayət hadisəsinə yol verməyiblər və Amnesty International təşkilatı da onları vicdan məhbusu hesab elədi.
Hətta məhkəmə hökmü olmadan öncə.
Bəli, bəli. İndi yəqin ki, o Avropa məhkəməsinin qərarından sonra insanlar siyasi dustaq sayılsın, o məsələyə yəqin qayıdarıq. Əvvəlcə, biz vicdan məhbusu və siyasi məhbus anlayışlarını fərqləndiririk. Bayaq dediyim kimi, həm o 3 nəfərlik qrup 2001-ci ildə, həm Strasser onlara istinad elədiyi siyahıda 5 kriteriya təklif olunur. Yəni, Amnesty International-in təklif etdiyi daha dar anlayış genişləndirilir və göstərilir ki, 5 qrup şəxslər, 5 halda daha doğrusu insanlar, azadlıqdan məhrum edilmiş insanlar, 5 halda siyasi məhbus sayıla bilərlər. Birincisi, Avropa Konvensiyası və onun protokolları ilə verilən hüquqların pozuntusu ilə məhkum edilmiş şəxslər. İkincisi, heç bir cinayət törətmədən məhkum edilmiş şəxslər. Üçüncüsü, cəzalandırıldığı əməl və ya məhbusun saxlandığı şəraiti proporsional olmadıqda. Üçüncüsü, şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsi siyasi motivlər səbəbindən başqa şəxslərlə müqayisədə diskriminasiyon xarakter daşıdıqda. Həbs açıq-aşkar ədalətsiz proseslərin nəticəsi olduqda. Yəni, biz öyrənmişik deməli, ədalətli məhkəmə prosesi nəticəsində şəxs məhkum edilməlidir. Hətta düzdür, həm Strasserin siyasında, həm Avropa Şurasının başqa ekspertlərinin yanaşmasında belə bir mövqe var ki, terrorçuluq cinayətlərinə görə məhkum edilmiş şəxslər siyasi dustaq hesab oluna bilməzlər. Və ya zorakılıq təbliğ edən şəxslər, bilavasitə zorakılıqda iştirak edən şəxslər heç vaxtı siyasi məhbus hesab edilə bilməzlər. Amma hesab edirlər ki, bu şəxslər üzündə bir istisna var. Əgər həmin şəxslər Avropa Konvensiyasının və daxili qanunvericiliyin verdiyi ədalətli məhkəmə araşdırması çərçivəsində daxili qanunvericiliyə uyğun şəkildə cəzalandırılmayıblarsa və burada hansısa hakimiyyətin siyasi motivləri iştirak edirsə, hətta terrorçuluq cinayətinə yol vermiş şəxslər də istisna hallarda siyasi məhbus sayıla bilərlər.
Yəni, ədalətli məhkəmə hüququ, məhkəmə hüququ bu halda əsas haqlardan biridir. Və dinləyicilər fikirlərini yazılır. qaldırırlar məsələ ilə bağlı, amma ki az sonra dinləyicilərin də şərhlərini oxuyacaq. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və mən qayıtmaq istəyirəm yenə də bu Alman deputatının sosial şəbəkələrdə yazdığı fikrə. Viola von Kramon deyir ki, əgər bugün bu səs vermədə uğursuzluq olsa və həmin sənəd keçməsə, biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasında işimizi bitmiş saya bilərik. Çünki Azərbaycan nümayəndə heyəti belə bir düzəliş təklif edir ki, yalnız Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi kimin siyasi məhbus olub olmadığını müəyyənləşdirə bilər. Əgər bu baş verərsə, bu düzəliş həmin sənədə keçərsə, biz artıq bu təşkilatı tərk etmək haqqında düşünə bilərik. Yəni, bu dərəcədə ciddiyə alanlar var bu məsələni. Amma yenə də bugünkü müzakirənin ciddiyyəti barədə. Keçən həftə belə bir məktub işıq üzü gördü Belçikadan. Bir hüquqşünasın yazdığı məktub idi. O vəkillər kollegiyasından yazılmışdı həmin məktub və həmin məktubda qeyd olunurdu ki, həm məktubda o Belçikalı deputatları və ümumiyyətlə AŞP üzvlərini bu sənədə səs verməməyə çağırırdı. Və ciddi bir mübarizə var. Əgər Azərbaycan deputatları bunu təklif ediblərsə, bu sənədin qəbul olunmasını. Niyə onun keçməməsi üçün də, yəni belə ehtimallar var ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti əslində belə bir lobbiçilik fəaliyyəti aparır ki, bu sənədə səs verilməsin. Sizcə, niyə əgər özləri təklif ediblərsə və təkid ediblərsə ki, bu baş versin, niyə belə bir lobbiçiliyin üçün hansı əsaslar var?
Bir qədər başqa tərəfdən başlamaq istəyərdim. Niyə Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri hesab eləyir ki, təklif eləyiblər bu düzəlişi ümumiyyətlə? Bunun mahiyyəti nədir? Mənə elə gəlir ki, bu, bilirsiniz ki, hər bir pozuntu, hər bir məhkumluq, hər bir məhkəmə işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə şikayətlər gedib çıxmır. Yəqin ki, ölkədə məhkəmə prosedurlarından keçmiş yüzlərlə, minlərlə işlərdən bir neçəsi gedib Avropa Məhkəməsinə çıxır. Bu, hər öncə siyasi məhbus, potensial siyasi məhbus sayılacaq şəxslərin sayını maksimum azaltmaq məqsədi güdür. İkincisi, əgər bu şəxsin biz əgər siyasi dustaq və insan haqları baxımından yanaşsaq, şəxsin hüququnun birinci instansiya məhkəməsində və ya ondan yuxarı, hətta ona qədər ibtidai həbs mərhələsində pozulmasının və ya həbsxanada saxlandığı zaman onun hüquqlarının pozulmasının məncə elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Önəmli olan odur ki, insan hüquqları pozulur, bu siyasi motivlərlə hakimiyyətin təqsir üzündən baş verir və belə şəxs Avropa Məhkəməsinə gedib çıxıb-çıxmamasının aslı olmayaraq, lap ilk baxış, ilk əvvəldən siyasi məhbus sayılmalıdır ki, çünki siyasi məhbus sayılma özü insan hüquqlarının müdafiə mexanizmlərindən biridir yalnız. Və insanın siyasi məhbus sayılması ona beynəlxalq diqqətin cəlb edilməsinə və adamların hüquqlarının daha effektiv müdafiəsinə imkan verir. Azərbaycan hakimiyyəti bu düzəlişi təklif eləməklə çalışır ki, imkan dairəsində Azərbaycandan sabah siyasi məhbus sayılacaq şəxslərin sayı önəmli dərəcədə məhdudlaşdırılsın. Yenə deyirəm, çünki bu işlərin çox böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə Avropa Məhkəməsinə şikayətlə gedib çıxmır. Və burada hətta mən daha bir şeydən qorxum var. Son vaxtlar bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Məhkəməsinə də təsir rıçağı əldə eləyib. Bu yaxınlarda Yunan deputatın bir gündə 70 işi qəbul edilən saymayıb geri qaytarması və bu elə bir prosedurdur ki, ondan heç yerə şikayət vermək, hətta yazışmaya da icazə verilmir. Bu, əslində Azərbaycan hakimiyyətini bir növ şirinləşdirən bir faktdır ki, bu yolla əvvəla Avropa Məhkəməsinə gedən şikayətləri qəbul edilən saydırmamaqla, ikincisi, siyasi dustaq sayılacaq şəxslərin yalnız Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra gerçəkləşmək imkanının müəyyən olunması ilə onların sayının önəmli dərəcədə məhdudlaşdırılmasına çalışır. Və bu bütövlükdə siyasi dustaq anlayışına, siyasi dustaq insan haqlarının müdafiəsi fəlsəfəsinə zidd olan bir təklifdir. Mənim fikrimcə, o alman deputatına mən tamamilə razıyam, əgər Avropa Şurası belə bir sənədə səs verərsə, bu əslində bütövlükdə insan haqları ideyasının pozuntusu, bəlkə deqradasiyası sayıla biləcək bir fövqəladə hadisə sayılmalıdır.
Sizin fikrinizə?
Mənim fikrimcə bu vaxt tutmaq da hakimiyyət üçün. Çünki bilirsiniz ki, hakimiyyət məhkəmələr əllərindədir. İstədiyi vaxtda hər hansı bir siyasi motivlərlə həbs olunan insanın işlərini uzada bilərlər. Bu da Avropa məhkəməsinə gedib çatana kimi, yenə deyirəm, 2-3 il, hətta 4 ildə çatır. Və burada bir məqam da var. Tutaq ki, eyni zamanda onu demək istəyirəm ki, bu vicdan məhbusları və siyasi məhbusları həmişə beynəlxalq təşkilatlar dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Bu həm də o dərhal azadlığa buraxılması sözünün qarşısını almaq üçündür. Çünki bu Avropa məhkəməsinə gedib çatmaq üçün müəyyən vaxt lazımdır. Eyni zamanda daha çox həbsdə yatırtmaq məsələsi gedir burada. Tutaq ki, təsəvvür elə ki, seçkidir, bir ildən sonra seçkidir. Hakimiyyət o insanı özünə təhlükəli bilir və həbs eləyir. Bu insanın, demək ki, seçkidən sonra bu insanın seçkiyə kimi azadlığa çıxmasının üçün çalışmaq lazımdır. Amma bunun o dediyiniz təklif qəbul olunsa, bu 3-4 ilə gedib çıxmalıdır Avropa məhkəməsinə və ondan sonra da bu siyasi məhbus olub-olması müəyyən olunur. Amma bu fakt ki, həmən vaxt hakimiyyət siyasi seçkini ərəfəsində bu öz istədiyinə nail olur, insanı salıb həbsxanaya. Çünki bu absurddur. Bu yəni, yenə də Ənağa bəy də demək istəyirəm ki, artıq Avropa məhkəməsi ilə bağlı şübhələr də var. Çox şüman ki, Azərbaycan hökuməti də bir daha bundan bu deyilən şübhələri bu təklifdən doğruldurur. Çünki belə bir şübhələr vardı. Artıq belə bir təklifin ortaya çıxması o hüquqçuların deməyi dedikləri artıq öz təsdiqini tapır.
Bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Avropa Konvensiyası Azərbaycan qanunvericiliyinin tərkib hissəsidir bizim konstitusiyamıza görə. Avropa Məhkəməsinin prezident hüququ bizim üçün məcburidir. Mən anlamıram, əgər Azərbaycan hakimiyyəti, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin məntiqini, daha doğrusu məntiqsizliyini mən anlaya bilmirəm, o Avropa Şurasını, Avropa İnstitutlarını, Avropa Məhkəməsini ikili standartlarda bir yandan qınayır, başqa tərəfdən deyir ki, mən Avropa Məhkəməsinin ancaq siyasi dustaq saydığı adamı qəbul eləyəcəm. Və doğrudan da həmkarımın dediyinə razıyam. Bu, ən azı bu insanların 5-6 il həbsdə tutaq ki, yatması deməkdir. Yəni, bu məsələnin keçməsi, ona görə deyirəm ki, o həm də insan haqları konsepsiyasının dəyərlərinin deqradasiyası demək olacaq. Çünki bu insan haqlarının haqlarını müdafiəsiz qoymaqla nəticələnəcək.
Xəttə dinləyici var, onu eşidək. Buyurun. Buyurun.
Ceylin Orduna rahat eləyən qonaqlarınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Demək, mən bir hüquq müdafiəçisi kimi bugün repartiyonların azalığı və təhlükəsliyin üstündə mətbuat konferansı keçirdim, bəyanat qəbul oldu. Və təklif elədim ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələrinə, hüquq müdafiəçilərinə təklif elədim ki, mövcud durumu nəzərə alaraq, Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasının daha da artmasını müşahidə edərək, vəkillərin məhkəmələrdə vəsadətlərinin rədd olunmasını nəzərə alaraq 10 dekabr 2012-ci ildə dünya ictimaiyyətini bizim ölkəmizdəki insan haqlarının pozulması ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb eləmək üçün bir dinç kütləvi etiraz aksiyası keçirir. Bax, bu təklifimə istəyərdim ki, qonaqlarınız münasibətin bildirsin. Çox sağ olun.
Ümumiyyətlə, yəni əslində bilmirəm, bu təklif şəklində səsləndirildi və münasibəti soruşurdular, amma Azadlıq Radiosunun efirindən heç bir çağırış eləmək olmaz. Nəzərinizə çatdırıram. Və amma münasibətinizi söyləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, etiraz aksiyalarının keçirilməsi yardım edəcəkmi bu işə?
Əslində 10 dekabr insan haqları günüdür.
Bəli.
Yəni, bu baxımdan təbii ki, normal təklifdir. Yəqin ki, hüquq müdafiəçiləri, siyasi dustaqlar, onların ailələri, keçmiş siyasi dustaqlar təbii ki, bu konstitusiyon hüquqlarından istifadə edib belə bir tədbir keçirə bilərlər. Burada qeyri-adi və qanunsuz heç bir şey yoxdur.
Və Səmid bəy sizin də deyim.
Çox normal aldı. Yəni ən ağa bəyin razıyam mən.
Və mən bir daha bir maraqlı yəni sosial şəbəkələrdə yayılan və sırf bu müzakirə bugünkü müzakirəyə aid olan daha bir təşəbbüsü haqqında məlumat verim. Avropa Stabillik Təşəbbüsü adlı təşkilat ki, Mərkəz Berlində yerləşir onun da. O təşkilat bundan öncə qalmaqallı bir kürü diplomatiyası hesabatı yaymışdı. O təşkilat bir siyasi komiks yayıb Facebook şəbəkəsində və bu siyasi komiks həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bütün üzvlərinə göndərilib. Orada siyasi komiksin adı İlham deməli Sehirbaz İlham Əliyev və Avropa Şurası Parlament Assambleyası belə adlanır və orada indiyə kimi elə bundan əvvəlki hesabatda da əksini tapmış fikirlər əksini tapır. Necə Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının indiyə kimi həm hesabat hazırlayan üzvlərini, yəni məruzəçilərini, həm də ayrı-ayrı üzvlərini susturaraq və yaxud şirnikləndirərək öz tərəfinə çəkməyə nail olub və tənqidləri. Amma bu komiks o baxımdan maraqlıdır ki, orada konkret olaraq bu bugünkü müzakirəyə eyhamlar var. Yəni eyham yox, birbaşa orada söhbət gedir və qeyd olunur ki, bugün 2013-cü ildə Parlament Assambleyası sırf Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəni dinləyəcək, Ştrasserin məruzəsini. Amma bu məruzə deməli dinlənməmişdən əvvəl siyasi məhbus anlayışının müəyyənləşdirilməsi üzrə bir başqa məruzə dinlənilir indi və bu məruzə sehirbazın şləpanın içindən çıxartdığı ağ dovşan kimi bir şeydir. Əgər bugün Parlament Assambleyasının üzvləri bu məsələni müzakirə etdiyi zaman təbillər çalınanda və işıq sönəndə bu dovşan yoxa çıxsa, bu İlham Əliyev üçün yeni imkan olacaq. Çünki əgər bu hesabat yoxdursa, siyasi məhbus anlayışının təyinatı yoxdursa, bu definisiyalar müəyyənləşdirilməyibsə, onda deməli siyasi məhbuslar da mövcud deyil və problem də mövcud deyil. Və burada da qeyd olunur ki, əsasən indiyə kimi belə səs vermələrdə İlham Əliyev tərəfdarlarının uğuru ondan asılı olub ki, demokratik dəyərlərin müdafiəçiləri Parlament Assambleyasının iclaslarında hər zaman yerlərində olmurlar və səs vermədə iştirak etmirlər. Bu müzakirələr zamanı iclasda olmurlar. Əksinə, İlham Əliyevin tərəfdarları və bu cür sənədlərin əleyhdarları həmişə, hər zaman yerlərində olurlar və səs verirlər. Bu həm də o deməkdir ki, bu hökumət xəttinin tərəfdarları Parlament Assambleyasında özünə kifayət qədər deməli müttəfiq qazana bilib və Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti bu müttəfiqləri qazana bilməyib. Səbəb nədir sizcə?
Əvvəla onu demək istəyərdim ki, əgər kimsə belə prinsipial məsələlərdə səs vermədə iştirak eləmirsə, iclasa gəlmirsə, onlar belə antidemokratik insan haqlarına zidd qərarlara səs verənlərlə əslində eyni məsuliyyəti bölüşürlər. Düzdür, hər hansı bir deputatın obyektiv səbəbdən gəlməmək imkanı ola bilər, amma bu istisna xarakteri daşımalıdır. Əgər kimsə belə prinsipial məsələlər müzakirə olunarkən müzakirəyə səs verməyə gəlmirsə, hesab edirəm ki, onların belə qanunsuz insan haqlarına, Avropa dəyərlərinə zidd qərarlara səs verənlərlə məsuliyyəti eynidir. Qaldı Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyinin Avropa Şurasında başqa beynəlxalq təsisatlarda Azərbaycan hakimiyyətindən zəif olmasına bunun səbəbləri çoxdur. Məncə birinci səbəb Azərbaycan toplumunun bugünkü durumudur. Yəni biz 5 il 10 il əvvəlki vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları deyilik. Bizim sıralarımız həddən artıq seyrəlib. Azərbaycanda gerçək demokratik dəyərləri prinsipiallıqla müdafiə eləyən təşkilatları artıq barmaqla saymaq olar. Və bu azalmanın birinci səbəbi hakimiyyətin ölkə daxilində öncə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını siyasi partiyalarda daxil olmaqdan ələ almasıdır. İkincisi, xarici aləmdə Azərbaycan hakimiyyətinin aktiv fəaliyyəti və müxtəlif yollarla beynəlxalq təşkilatları ələ alması və onları sıradan çıxarmasıdır. Yəni, bu təkcə bizim zəifliyimiz deyil, bu həm də Azərbaycan hakimiyyətinin gücüdür. Təbii ki, güc də ölkə daxilində daha çox zora əsaslanırsa, ölkə xaricində başqa müxtəlif şirinlikləndirici vasitələrə əsaslanır ki, çox təəssüf ki, bugünkü reallıq belədir. Azərbaycan demokratik qüvvələri bütövlükdə həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində hələ ki, uduzurlar.
Samir bəy,
bu həm də onu demək istəyirəm ki, repressiyaların artmasıdır. Çünki siz bilirsiniz ki, əvvəllər siyasi partiyaya qarşı idi, qarşı repressiyalar çox olurdu. Artıq indi həm siyasi partiyalara, həm mətbuata, həm vətəndaş cəmiyyəti insanlarına qarşı repressiyalar artıb. Təsadüf deyir ki, bu günləri həbsxanada 4 ya 5 hüquq müdafiəçisi həbsdədir. Yəni bu özü nə deməkdir? Siz xatırlayırsınız ki, vəkillərə qarşı repressiyalar vardı. Elçin Namazovu vəkillər kollegiyasından çıxartdılar. Xalid Bağırovu vəkillər kollegiyasından bir il uzaqlaşdılar. Yəni, bu artıq hakimiyyət vətəndaş cəmiyyəti insularının üzərinə də gəlibdir. Yenə deyirəm, Ənnağa bəy demişdə, yarısını müəyyən hökumət tərəfə layihələşibdir. Ona görə də çətin də olsa, amma iş gedir və o da, ona da toxunmaq istəyirəm ki, tək Avropa Şurası deyil beynəlxalq təşkilatdır. Yəni, bir şey deyim ki, mən indi gələndə oxudum ki, Avropa İttifaqı, məsəl üçün, Hilal Məmmədovla bağlı artıq narahatlığını ifadə edibdir, onun həbsi ilə bağlı. Yəni, biz faciə yaratmamalıyıq. Avropa İttifaqı kimi digər beynəlxalq qurumlar da var. Ola bilsin ki, hakimiyyət Avropa Şurasında, Parlament Asambleyasında, Avropa Məhkəməsində, düzdür, bu yaxşı hal deyil, amma başqa təşkilatlar da var. Amma yenə də onlar öz üçün görürlər. Yəni,
dinləyicilər yazırlar, Araz Səməd yazır Şəkidən, salam, düşünürəm ki, siyasi mövqeyinə və peşə fəaliyyətinə görə hakimiyyətin sifarişi əsasında həbs edilən insanlar siyasi məhbus hesab olunmalıdır, başqa cür anlaşılmasın. Mən də özümü müəyyən mənada siyasi məhbus hesab edirəm. Axı vətəndaşı olduğum bu ölkə nəhəng bir həbsxanaya bənzəyir. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Zamin müəllim yazır, mən İlham Əliyevi Saakaşvilidən parlamentimizi Gürcüstandakı seçkilərdən xalqımızı, Gürcü xalqının fəallığından ibrət almağa çağırıram, istərdim, belə yazır dinləyici Zamin müəllim. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, hüquq qaydalarını insanlar yazır. Birisi siyasi məhbus sayılır, o birisi yox. Bir etalon olmalıdır. O ki, qaldı vicdan məhbusuna, tutaq ki, biri 5 telefon uğurlayıb, türmədə pəncərədən oturub küçədən keçən uğurluqla qazanılmış sütüyən maşınlara baxır, o da özünü vicdan məhbusu saya bilər. Yenə həmin dinləyici yazır ki, kimin qərbdə daydayı var və qərbin marağı varsa, o vicdan məhbusu sayılır, qalanı sadəcə cinayətkardır. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Yazılır, yazır dinləyici, qılınclar toqquşub iş görən zaman nə ilər dediyiniz quru vicdan. Bu iqtidarın fəlsəfəsidir və başqa bir dinləyici Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. İstər siyasi, istərsə də vicdan məhbuslarının hansı kriteriyalarla təyin edilməsindən asılı olmayaraq, əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həbs etdiyi siyasi məhbuslar siyasi məhbus olaraq qalacaq. Çünki bir ölkədəki demokratiya, siyasi azadlıq yoxdur. Hakimiyyət siyasi məhbus məsələsini necə pərdələmək istəyir istəsin, siyasi məhbusların olması qaçılmazdır. Bu da başqa bir dinləyicinin, Qubadan Nadir Cəlilovun fikridir. Mən isə prezidentin bir fikrinə istinad etmək istəyirəm indi. İlham Əliyev Azərbaycana yönələn tənqidləri və Avropa Parlamentindən gələn tənqidləri tənqid edərkən, yəni onlara münasibətini bildirərkən belə bir fikir işlətmişdi ki, bizi məcbur edib azadlığa buraxdırdıqları bir siyasi məhbus adlandırdıqları adam bir nəfər gedib sonra bir ailəni qanına qəltan eləmişdi. O belə bu dəqiq sitat deyil, amma təxminən belə bir ifadə işlətmişdi İlham Əliyev. O və bu hökumət nümayəndələrinin arqumentlərindən biridir ki, sizin hüquq müdafiəçilərinin və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbus siyahısına düşən və sonra da əff olunaraq azad edilən adamlar sonra gedib daha ciddi cinayətlər törədirlər. Əslində, hələ ki cəmi bir misal gətirilib, amma bu doğrudan da baş vermiş hadisədir. Keçmiş Amonçu bir ailəni balaca uşaq da daxil olmaqla öldürüb. Bax, bu cür hallara, bu cür argumentlərə hüquq müdafiəçilərinin cavabı nədir?
Açığı bu fikri bir anlaşılmazlıq hesab edirəm. Çünki o vicdan siyasi məhbus olub həbsdən azad ediləndən sonra gedib cinayət törədən şəxs heç siyasi məhbus olmaya da bilərdi və istənilən halda istənilən adam cinayət törətməkdən və cinayətə məruz qalmaqdan sığortalanmayıb.
Amma o azadlıqda olmasaydı, bəlkə də o qətli törətməzdi.
Bir şey, o onun azad edilməsi əvvəlki o tutulduğu cinayətə görə qanunsuz məhkumluğuna görə tələb olunub. Əgər şəxs doğrudan da qanunsuz olaraq məhkum olunubsa siyasi motivlərlə, o adam gələcəkdə hətta cinayət törədəcəksə belə, qanunsuz məhkum edilmiş şəxs danışıqsız azad edilməlidir. Bunun başqa izahı yoxdur.
Xadca xanım, bir məsələ toxunmaq istəyirəm ki, bu biraz düzgün deyil, çünki etiraf eləyən ki, əff olunan amnistiya düşənlər əksər insanlar da cinayət törədib yenidən həbsxanaya qayıdır. Onda belədirsə onların niyə əff olunurdu? Niyə amnistiya? Sual yaranır
yəni,
ki,
siyasi məhbus olmayanlar.
Yox, xeyr də, yəni əff fərmanında amnistiyada o qədər insan var ki, azadlığa buraxılır və sonradan bunun statistikaları göstərir. Polisin məlumatlarına baxsan ki, əvvəllər məhkum olmuş nə qədər insanları yenidən həbsxanaya qayıdır. Belə çıxır ki, onda hörmətli prezidentin əff sərəncamı Amina azadlığa çıxanların əksəriyyəti sonradan cinayət törədib qayıdılar ora. Yəni bu anlaşılmazdır. Bu cinayət də bu insandır. Yaşayır, həyat varsa cinayət var. Yəni yenə deyirəm, əgər bu siyasi məhbuslarla bağlı bir dənə fakt belə varsa, əff olunanlarla, amnistiya haqqı ilə bağlı onlarla belə fakt eləmək göstərmirlər.
Amma bir məsələ də var. Avropa Şurası məruzəçilərinin və ümumiyyətlə Avropa Şurası qətnamələrinin heç birində prezident bu insanlara əff eləsin söz xahişi yox. Onlar nəsə başqa bir şey.
Qanunsuzluq aradan qaldırılsın deyə göstərilir orada.
Ümumiyyətlə siyasi məhbus sayılan şəxslərlə bağlı, onların azadlığa buraxılması ilə bağlı iki tələb qoyulur adətən. Məsələn, söhbət əgər Amnesty International-dan gedirsə, onlar vicdan məhbusu saydığı şəxslərin dərhal və danışıqsız, şərtsiz azad edilməsini tələb eləyirlər. Eyni zamanda həbslə bağlı ona vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb eləyirlər. Əgər o şəxslər Amnesty International şəxsi vicdan məhbusu saymırsa, amma onun hüquqlarının pozuntusunu aşırı çıxarırsa, onda həmin şəxs üçün ədalətli məhkəmə araşdırması tələb eləyir. Avropa Şurasının yanaşmasında isə fərqlidir. Çünki siyasi dustağa vicdan məhbusundan daha geniş yanaşıldığından hər bir halda siyasi dustaq sayılan şəxslərin həm danışıqsız və şərtsiz azad edilməsi, həm də onların vurulmuş mənəvi və maddi ziyanın ödənilməsi tələb olunur. Ümumiyyətlə, bu əff fərmanları ilə o şəxslərin azad edilməsi prinsipcə konstitusiya və qanunlara zidd heç bir şey yoxdur orada. Yəni, o prezidentin səlahiyyətidir və əff fərmanından onları azad edə bilər. Burada daha çox məncə həm də siyasi gedişdən danışa bilərik ki, bu bir növ həm də Azərbaycanda hakimiyyət başçısının nüfuzunun genişləndirilməsi vasitələrindən biri kimi qəbul olunur hakimiyyət tərəfindən. Ona görə bu şəxsləri tutaq ki, qanunsuz olaraq yuxarı məhkəmə instansiyalarının qərarları ilə, məhkəmə səhvlərinə görə həbs olunmuş şəxsləri yuxarı məhkəmə instansiyalarının qərarlarına görə azad eləmək əvəzinə saxlayıb bir neçə ildən sonra prezident fərmanla əvəz edirlər və bunu bir şouya çevirirlər. Amma əslində Avropa Şurasının və beynəlxalq təşkilatların yanaşması belədir ki, bu şəxslər tutaq ki, yuxarı məhkəmələrin qərarı ilə və danışıqsız həbsdən azad edilməlidir. Bu şəxslərin işlərinə yenidən baxılmalıdır. Əgər o şəxslərin işi Avropa məhkəməsinə gedib çıxıbsa, təbii ki, burada qanunvericinin özünün qaydaları var ki, bu da həmin şəxslərin işinə yenidən baxılması üçün Avropa məhkəməsinin qərarı əsasdır və Ali Məhkəmənin plenumu baxıb bu işləri həll eləməlidir.
Baş vermiş qanunsuzluqları qanundakı boşluğu aradan qaldırmalıdır, belə bir tövsiyə olunur.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda istər Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra, istər prezident fərmanından sonra azad edilmiş şəxslərin hüquqlarının sonrakı müdafiəsinin mexanizmləri qüsurlu da olsa var, amma bu mexanizmlər işləmir. Çünki Avropa Məhkəməsinin qərarları çıxarılandan sonra da vəkillər bəzən daxili məhkəmələrdə zərərin ödənilməsi, təqsirkar şəxslərin, tutaq ki, məsələn, adamlara işgəncə vermiş polislərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı işlər qaldırsalar da, bunlar hamısı bir mənalı olaraq uğursuzluqla nəticələnir. Çünki hakimiyyət həmin o hakimiyyətin sifarişi ilə baş verdiyindən o pozuntular hakimiyyət o şəxsləri müdafiə edir.
Və Strasburqda siyasi məhbus gündəmini müzakirə edirik. Xatırladıram əziz dinləyicilərimizə ki, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər və qonaqlarımıza Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyliyə və Siyasi Azadlıqları Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlıya suallarını verə bilərlər və ümumiyyətlə mövzuya münasibət bildirə bilərlər. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə SMS göndərməklə, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaqla və 436-77-41 nömrəli telefonla zəng edib prodüserimizdən onların ismarcını bizə çatdırmasını ya da efirə qoşmasını xahiş etməklə və hal-hazırda efirdə dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm Fərciyə xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin. Sizə
salam deyirəm qonaqlarınıza, bütün dinləyicilərə. Fərciyə xanım, mən Azadlıq qəzeti ilə bir neçə dənə, bir 10-12 dənə məqalə verdim. Kaş edərli bu dünyaya gəlmir. Bir çox belə məqalədə prezidenti
adınızı və... Adınızı deyin lütfən.
Səhrat Əliyev, sağdan məcburi köşkünü İsmail rayonunda məsküləşirəm, Heydər Əliyev Prospekt 115-də.
Buyurun, buyurun, davam edin.
Sonra siz Azadlı Radiosunda da mən çıxış eləmişəm, Marif Sinizoğlu aparırdı. Dediyim odur ki, mən 16 maydan ki, bu məqalələrimi dayandırmaq üçün mən şərlə, böhtanla polislər töküldü, mənə apardılar polis arasında. Axırı 350-yədə mənə cinayət işi qaldırdılar. Onu da təsdiqini tapmadı, 221-in biri ilə Mehriban xanım yanına gelib gələndən sonra mənə cinayət işi qaldırdı. Ayın 25-ində də 4 ay yarımdan sonra mənə bir il icbari iş verildi.
225 səhv etmirəmsə xuliqanlıqdır.
Bəli, devlətdən 20% keçirtməklə. İndi mən sabah gözüm apeləs şikayət edəcəm inşallah. Mən bilmək istəyirəm ki, axı prezident dedi ki, internet varsa azad söz də var. Yəni, Konstitusiyanın 57-ci maddəsi tənqidi fikrə görə təqib olmağa qəti qadağan edir. Və mənə bir dənə, yəni, bir bazar qadın çıxardı, görə mən onu deyim ki, heç evdə olmamışam həmən günü mən.
Aydın.
Və o nəmənə cinayət çıxardı. Məhkəmədə məni tənqid elədi, təqqir elədi o cür pis söhüklərinə. Və sədətləmə qaldı, məhkəm ona baxmadı.
Yəni siz deyirsiniz
onda
ki...
Onda mən kiməm, vicdan məhfusiyyəm, yoxsa kiməm, aləlikcə.
Aha, amma azadlıqdasınız hələ.
Azadlıq radiosunu da çıxışələmişəm, 12 dənə. Leyla xanım Yunusa müraciət eləmə, o da bəyanat verdi məndən.
Məhkum olunub da olunub.
Sizin haqqınızda məhkumluq var mı artıq?
Bəli.
Məhkumluq var, məhkəmə olub, eləmi?
Olub, 25-də oldu, bir il mənə məcbur şey verdilər, yəni irtifai hökumətə keçirtməklə. Mən uşaqlarımı körə pulu tapa bilmirəm, dərmanlarımı tapa bilmirəm, uşağımı bir də mənə deyildi ki, yazını dayandır və bu məqaləni saxlayaq.
Kim deyirdi onu?
Məqaləni dayandır, şeyə tutam verək. Belə kim? Şey olar bu arada.
Onu kim deyirdi sizə, Sərəb bəy?
Hamısı, bütün inzibati orqanlar. İsmaili rayonunda. Mən Mehriban xanım yanına gedib gəlindən sonra mənə 221-lə xuliqanlıq. Mən o axırıncı məqalə vermişdim. Mən xuliqanımsa Bəşər Əsədə və İlham Əliyev dünyanın ən demokratik prezidentlərdir. Ona görə axırıncı məqalə verdim ayın üçündə.
Aydındır. Və konkretləşdirə bilərsiniz kim konkret olaraq sizə deyib ki?
Məhkəmə mənə bir il işgəz. Deyirəm, məhsələm acı, qaytar mənim işim istintaqa. Qaytar mənim işim, qaytarmadı istintaqa.
Səhrab bəy, konkretləşdirə bilərsiniz konkret olaraq kim sizə deyib ki, bu məqalələrinizə görədir?
Prokuror da dedi, hamısı dedi.
Aydındır.
Mən sonra prokuror etdim icra ilə, sənin prokurorun mənə deyir ki, şəməkçisin yanda. Bir də məqalən geçsə, yazı yazsan, sən hər şey sizin əleyhinizə işləyəcək. Yəni ki, mənim məqalələrim hamı oxuyub 12 dənə, hamısı prezidenti tənqidi fikirlərmə. Yəni ki, olduğu şeyləri yazacağım ki, mən məcburi köşkür uşağım əli, bu dözülmə şəraitə mən nə qədər yaşamalıyam. 20 ildir şey.
Aha.
Mənim də işləmirəm, sosial adolan adamı iş var ki, Azərbaycanda.
Təşəkkür edirəm, bu dinləyicimiz Səhrab Bey.
Çox sağ olun, yaxşı ki, siz varsınız.
Təşəkkür edirik, dinləyicimizin rəyinə eşitdik. Yazır və təzyiqlərə məruz qalır, belə
deyir. Əgər söhbət konkret şəxsin siyasi məhbus sayılıb-sayılmamağından gedirsə, o siyasi baxışlarına görə, hakimiyyəti tənqid elədiyinə görə məhz, belə cəzaya məruz qalırsa, təbii ki, o siyasi məhbus sayıla bilər. Yəqin ki, o hüquq müdafiəçilərinə yaxşılar ki, müraciət eləsin. Özdə də deyəsən, Leyla Yunusa müraciət eləyib. Və doğrudan da siyasi baxışlarına görə əgər təqib olunursa, təbii ki, bu siyasi məhbus sayılması üçün yetərlidir.
Eyni zamanda qeyd edirəm ki, bu vicdan məhbusu həm də fundamental azadlardan istifadə edən insanların azadlığa məhdudlaşması ilə bağlı verilir. Bu da ifadə azadlığı var burada, yəni məqalələrin çıxış elibdir. Hətta onun heç bir günahı sübuta yetirilməsə, yəni o maddə özü dediyi kimi qondarmadır. Burada sırf ifadə azadlığından istifadə etdiyinə görə ona qarşı belə ona ehtimal olunan vicdan məhbusudur. Yəni sırf adam günahsızdır. O günahsız o maddə, yəni bir il icbari məhkum oldu. Yəni hətta ona vicdan məhbusu da vermək olar. Sadəcə insan özü müraciət eləməlidir. Hüquq müdafiəçiləri.
Mənim də diqqətimi çəkdi ki, vətəndaş deyib ki, o Mehriban Əliyevə müraciət edəndən sonra onun maddəsi dəyişdirilib, xuliqanlıq maddəsi ilə eliblər. Maraqlıdır ki, yəni məsələ tam həllini tapmayıb.
Biz siz Xacı xanım, mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bu günləri indi biz konkret siyahlar var, adlar var, amma Azərbaycanda o qədər belə hadisə olur. Tutaq ki, hansı bir icra hakimiyyətindən yəni şikayət eləyirsə adiyyatı qurumlara, bu özünü ifadə azadlığıdır. Yəni məktub yazırsa ifadə eləyir və o insan ona görə təqib olunur, həbs olunur. Bu artıq siyasi məhbusdur. Çünki bu ifadə eləyib özünü, məktub yazıb, şikayət eləyibdir. Amma insanlar öz hüquqlarını bilmədiyinə görə, yəni götürsə Azərbaycanda siyasi motivlər də həddən artıq insanlar həbsdədir.
Yəni hətta hüquq müdafiəçilərinin onlardan xəbəri yoxdur.
Yəni bu insanlar öz hüquqlarını bilmirlər. Rayonlarda bax bələdiyyələrdən, icra hakimiyyətindən, polisdən, yəni yuxarı instansiya şikayət edənlər hər bir kəsi və o şikayətinə görə gəlib başqa maddə ilə şərhlənib həbs olunursa, bunlar da siyasi sayılır. Çünki bu adam ifadə eləyib, yuxarı öz fikirlərini etiraz eləyibdir. Yəni öz hüquqlarından istifadə eləyib və ona görə bu təqib olunub, həbs olunubdur. Yəni çoxdur. Azərbaycanda araşsa, bir böyük yaxşı qurumlar olsa, yəni imkan verilsə buna, Azərbaycanda indikindən qat-qat çox siyasi məhbuslar, yəni siyasi motivlərlə bağlı günahsız insanların tapas olar. Yəni biz baxırıq məhkəmə həbsxanalardan məhkumlar bəzən mətbuat vasitəsilə məktublar yazır. Baxırsınız ki, onları tamamilə günahsızdır. Hansısa bir məmurdan şikayət elədiyinə görə onu məmur şərlədib həbs eləyibdir. Bunlar özü də bu motivlər siyasi motivlərdir. Yəni bu ifadə azadlığından istifadə eləyibdir. Harasa müraciət eləyibdir, etiraz eləyibdir. Etiraz hüququ var özünün bu insanın.
Və daha bir dinləyici siyasət imzası qoyub sadəcə və əslində mövzuya bir başa aidiyyəti olmayan bir şərh göndərib. Yazır ki, Yardımlı rayonundan yazıram, boş şeydir. Gülər Əhmədovanın mandatını almaqla, həbs eləməklə heç nə dəyişməyəcək, heç nə düzəlməyəcək. Bu bir oyundur, oyuna da Gülər Əhmədovanı qurban verirlər. Azərbaycanda rüşvət baş alıb gedir, əvvəl açıq-aşkar alırdılar, indi korrupsiya komissiyasının köməyi ilə alırlar, yəni rəsmiləşdirilir. Rüşvət kimin üçün yığılır? Gülər Əhmədova 2 milyonu özü üçün yığmayıb. 2 milyondan 1 qəpik yesəydi, Gülər Əhmədovanı həmin günü məhv edərdilər. Bu olaylar hamısı boş şeydir, qurulmuş oyunlardır, gec-tez üzə çıxacaq bu məsələ. Mövzuya, bugünkü mövzuya aidiyyatı yoxdur, amma dünən elə Gülər Əhmədovanın videosu müzakirə olunarkən bir ismarıç gəlmişdi. Onun bugünkü mövzuya. Gülər Əhmədova həbs olunsa siyasi məhbus sayılar mı?
Burada mən öncə bu məsələyə keçməmişsən bir toxumaq istəyirdim ki, əvvəl Zeynalı və Gülər Əhmədova məsələsi. Xatırlayırsınız ki, Gülər əvvəl Zeynalı həbs olundu, ittiham irəli sürdüyü maddə rüşvət alma idi. Alma yox, alma istəmə. Burada Gülər Əhmədova səs yazması qoymuşdu ortaya. Söhbət mən ayrı seçkiliyə gətirmək istəyirəm. Amma bu fakt olmadan, sübut olmadan, sübutlar yetirilmədən əvvəl Zeynalını həbs elədilər və əvvəl Zeynalının bu il məhkəməsi gedir. Amma Gülər Əhmədova ilə bağlı konkret ortada fakt var, video var. Yəni bunlar, amma Gülər mən xanımın həbsinin tərəfdarı deyiləm. Sadəcə o yəni ayrı seçkilik var. Tutaq ki, Gülər Əhmədovanın yerinə başqa bir jurnalist, hüquq müdafiəçisi olsaydı, onu dərhal həbs eləyərdilər. Belə bir adam olsaydı, hətta qadın da olsa. Məsəl üçün, deyim ki, Müsavat Partiyasının üzvü var, Nicar Yaqublu, təsadüfi bir qəzadan ötürü ilk dəfəndir ki, Azərbaycanda həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Amma burada böyük məbləğdən pul gedir, fakt var ortada. Yəni, bu ayrı seçkilikdir yenə də. Əvvəl Zeynalı eyni maddə ilə həbs olunur, amma bundan külli miqdarda pul var ortada və fakt sübuta yetirilibdir. Prezidentin nəzarətində cinayət işi, amma ortada həbs yoxdur.
Dinləyici yazır, Allahverdi Şəkidən salam azadlıq, bu hakimiyyət haqq deyənləri müxtəlif yollarla ləkəlir, məhkumluq yaradır, sonra da heç yerdə işə götürmürlər ki, məhkumluğu bəhanə edirlər. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, demokratiyanın ləzzətini görmək üçün insanlar Avropaya və Amerikaya gedirlər. Demokratiya çox uzaqda deyil, qulağımızın dibində, yəni Gürcüstanda ata imzalı dinləyici yazır bunu. Ənab bəy, son olaraq yarım dəqiqə təxminən vaxtımız var və elə son suala Samir bəy cavab verdi, amma əgər Gülər Əhmədova məhkəməsi zamanı hansısa ifşa edici məlumatlar yayarsa və bundan onun vəziyyəti ağırlaşarsa, o siyasi məhbuslar siyasına düşə bilər.
Ümumiyyətlə, belə bir yanlış fikir var cəmiyyətdə. Məncə, bu anlaşılmazlıqdan irəli gəlir. Elə bilirlər ki, siyasi məhbus sayılmaq üçün mütləq müxalifət partiyasının üzvü olmalısın. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni Gülər Əhmədovanın üzvallığı partiya, hakimiyyətdə olan partiyadır. Və əgər Gülər Əhmədovanın siz dediyiniz kontekstdə siyasi motivlərlə həbs olunarsa və ya onun həbsi məhkəmə araşdırması ədalətli olmazsa, yaxud o ifşa edici materiallar məhkəmə prosesində səsləndirməklə öz vəziyyətini belə deyək də ağırlaşdırarsa, təbii ki, burada hakimiyyətin siyasi motivləri olacaq. Yəni, bu başdan demək biraz çətindir, yəni hələ istintak təzə başlayıb, amma siyasi məhbus sayıla da bilər.
Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Biz çox siyasi məhbus problemi barədə danışırdıq, əziz dinləyicilər.